Příjemné čtvrteční dopoledne, krátce po 11. hodině vám příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem probereme věci kolem nás, ale bylo zajímavé to, že když jsme přišli po mnoha letech do studia, tak se náš host tady našel na té fotografické tabuli, kterou tady máme. Dovolte mi, abych přivítal Vratislava Kulhánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Našel jste se tady o něco pár kilo mladší, jak se říká, že? Ale to jste tady seděl ještě v roli nebo vlastně jakoby zástupce silného podniku automobilky Škoda Auto, kterou jste řídil. Takže ta fotografie stará...
No, ta bude stará poctivých 14-15 let.
To už je to tolik, když jste opustil řady škodováků, tedy vlastně vedení automobilky?
To ne, to je 10 let, ale ano. 14 let tak může být od té fotografie.
Když se teď díváte s odstupem na to, jak se automobilismus v Čechách a na Moravě, můžeme říci, vyvíjí, jak se na to díváte jako tehdejší špičkový manažer zpětně?
No, tak já se cítím škodovákem pořád, tak že pokud jsou to škodovky, tak se na to dívám velmi pozitivně. Tím, že se tady rozšiřuje nějaké množství podivných značek, tak to už je kritičtější, že nám zaplňují silnice a města. Nejlépe bylo, kdyby zaplňovaly jenom škodovky, ale tak prostě tak jde život a spíš by se měly přizpůsobit komunikace tomu, že ta auta tady jsou a budou, než že by se přizpůsobovala auta tomu, že by jich bylo méně a méně.
My jsme také spolu tady prodiskutovali cestu směrem od Prahy do jižních Čech, tady do Českých Budějovic, protože vy jste Jihočech a stále v Českých Budějovicích, nebo tam někde bydlíte, já nechci říkat přesně kde.
Tam někde.
Prostě té části. Nicméně, ovšem ta cesta na jich je stále velmi špatná. Jak se na to díváte, na to budování, ne státu, ale té dálnice?
No, je to velmi zvláštní, protože na tom nejhezčí je, že když tam jedete, tak nadjezdy, které byly budovány někdy, já nevím, v 60. možná 70. letech, tak ty jsou konstruovány na dálnici. Takže nadjezdy se měnit nemusí, akorát dálnice pod něma nová, ale taky byla. A ten postup je takový zvláštní, protože někde je kus dálnice skoro hotový, o kilometr dál to vypadá, jako by se tam vůbec ještě ani nezačalo, tak jsem zvědavý, jak to všechno někdy dopadne. No ale věřím, já jsem pořád optimista, takže věřím, že možná do 2 let, no to jsem možná přehnal, ale že značná část teda do 2 let bude hotová, že zase se to trošičku zrychlí, no. Jenomže tady pořád zůstane ten špunt mezi Prahou a tím začátkem dálnice za Miličínem, no a to mám vážný obavy, že...
Ano, to je kousek od Čapího hnízda, no, které je tady diskutované, ano. Takže tam vlevo, když jedete směrem na nich, to tam je. Tímto se pomalu dostáváme k politice. Vy člověk nezatížen politikou, proč jste se nechal umluvit, nebo proč jste vstoupil do té hry, že chcete usilovat o prezidentský post?
No, napřed bylo přesvědčování, z kterého pozvolna vyplynulo přesvědčení, že by to mohlo být zajímavé a že bych jako měl co říct a že bych to možná mohl docela slušně tuhletu funkci zvládat. A jenomže pak jsem se dostal do té mlínice a protože jako jednak z fabriky a jednak jsem vlastně nikdy nepotřeboval nějak říkat něco jiného, než si myslím.
Tak, dobře, jste byl celý život manažer.
No.
A teď je to trošku...
Teď je to takový hodně jiný, no, protože tam můžete, musíte, když šéfujete firmě, tak musíte říkat, co si myslíte, protože jinak by to bylo velmi špatný a vedlo by to k hrozně špatným výsledkům. Ale tadyhle v té oblasti to zřejmě je nějak jinak. Tady musíte říkat to, co si myslíte, že lidi chtějí slyšet. A to mě dost dobře nejde, takže uvidím, jak to všechno dopadne, tak s touhletou strategií, kterou jsem do těch voleb šel.
Jste tím zaskočen touto životní zkušeností, přestože už jste, jak se říká, pán v letech?
Zaskočen v zásadě ano, protože já jsem si vždycky myslel, že jde o diskusi, o přístupu, o tom, aby ti voliči poznali, jaký ti lidé vlastně jsou. A ono je to o hře mediálních agentur a o hře médií. Já jsem si vždycky dělal legraci z toho, že jako pražská kavárna, co to vlastně je, to neexistuje, ne. A ono to existuje, to mě překvapilo tím spíš, že jak si do toho spolku nepatřím, takže jako respektive nejsem oblíbencem. Ono to je taková nějaká amébní záležitost, ono nemůžete říct, je to ten nebo ten, tak A najednou prostě zjistíte, že jste kdesi na chvostu, protože se rozhodla, já nevím, nějaká skupina víceméně preferovat třeba někoho jiného, nebo několik jiných.
Dobře, ale za vás mluví skutky. Na jedné straně, jak jsme se zmínili na začátku, byl jste hlavním manažerem největší automobilky, byl jste v čele hokejového svazu, byl jste ve firmě Bosch a další, takže za vás mluví konkrétní výstupy.
No jenom, že to je právě ta legrace, že to zřejmě nikoho nezajímá.
Takže to se nepočítá.
Jako já se snažím jako tohleto jako nějak ventilovat, ale jaksi nevím. No. Je to, já si myslím, že tu životní historii, jakou mám já, jak ve sportu, tak vlastně ve fabrikách, tak že to prostě je takový naprosto nezajímavý pro voliče. Trošku tomu nerozumím, já jsem právě tohleto považoval za svoji silnou stránku, no ale jako je to tak, no tak s tím nic nenadělám. Uvidím, třeba se trošku mýlím, třeba ty výsledky v pátek a v sobotu budou trochu lepší, než předpokládají výzkumy různých a průzkumy různých agentur.
Samozřejmě jste teď trénován mediálně, ptají se vás na různé věci, co by bylo, kdyby a tak dále, různé fabulace. Co by bylo, kdyby jste se opravdu ocitl na Hradě jako první krok? Včera jsem sledoval dokumentu Edvardu Benešovi a jeho první krok byl, že se šel podívat po rekonstrukčních pracích Pražského hradu jako první.
No já bych se šel podívat po lidech, kteří jsou tam zaměstnaný. V první řadě bych se šel podívat, co kde je, abych vůbec trefil. Já jsem si se na Hradě ještě, když byl prezident Havel, několikrát byl, ale to bych tak trefil po jedné chodbě a to by bylo asi tak všechno a našel bych španělský sál, což není zrovna to nejdůležitější pro tu funkci. Ale spíš bych se seznámil se všemi lidmi, s většinou lidí, kteří jsou tam a začal bych zvažovat, který z nich můžou vlastně plnit ty úkoly a který by reagovali tak seriózně, jak já si představuju. Nechtěl bych tam prostě vidět nějaký takový kouzle, jako provádějí někteří stávající reprezentanti Hradu, tak říkajíc.
O prezidentské volbě s naším dnešním hostem Vratislavem Kulhánkem vážně i nevážně. My jsme začali tím automobilismem. Samozřejmě přišla napřed ta otázka, snáší se kritika, že Česká republika se stala montovnou. Samozřejmě my obavíme, že to tak není. Ale přesto, proč ti politici se pouští do této diskuze, když o tom de facto nic nevědí?
No, oni opravdu o tom nic nevědí, ale oni to říkají hrozně rádi, ono to hezky zní a oni tu montovnu potom nahradí něčím lepším. Sice nevím čím a jak, protože já jsem prošel spoustu fabrik a ona to není jenom Škodovka, která má velký vývoj a ten vývoj oddělení a to se rozrůstá pořád víc a víc. Vys minulý týden další otevření na zkušebně. On je to Bosch Budějící, kde je 500 lidí ve vývoji a mohl bych jmenovat jednu firmu po druhé, kde ty firmy už mají celosvětovou zodpovědnost za některé produkty, včetně vývoje. A jako montuje se, jistě i to auto se nakonec montuje, ono se všechno montuje, ono Německo je z tohohle pojetí je taky montovna, protože ono, když něco nesmontujete, tak to nefunguje, ono to je prostě je to tak. A takový ty jednoduchý montáže, které tady bývaly, to znamená kabelový svazky a prostě skutečně jenom manuální jednoduchá práce, tak to už je z 90% převedeno do Rumunska, do Bulharska, do jiných zemí. Takže ty montovny, opravdu tady je, to už je skutečně jenom heslo politiku. V reálu to neexistuje.
Tvrdí náš dnešní host Vratislav Kulhánek. Posloucháte Signál Rádio. Krátce po 12:30 s naším dnešním hostem Vratislavem Kulhánkem si povídáme o životě, o kandidatuře na post prezidenta, ale spíše si povídáme o tom životě. My jsme teď probrali před písničkou situaci v automobilovém průmyslu. Vy jste byl dlouholetým šéfem automobilky. V kterých letech vlastně jste byl na pozici předsedy představenstva?
97 až 2006.
Takže skoro 10 let.
Skoro 10 let, ten zbytek potom jsem byl předseda dozorčí rady.
Ptám se na to, nejsou lidi. To je otázkou, kterou zaznýváme, co se týká nás rozhlasáku, tak velkou část inzerce právě tvoří personální inzerce, nejsou lidi, schání se. Jak vnímáte vy, jakožto zkušený manažer, situaci, že jednak je velmi nízká nezaměstnanost a jednak je opravdu nedostatek pracovních sil?
No, ono je to trošku složitý, protože ten boom, ta konjunktura samozřejmě nebude dlouho trvat. Teda trvá už příliš dlouho, takže ono se možná během roku nebo dvou let se může lidstvo změnit.
Bude se opakovat to, co zhruba před 10 lety?
No já si myslím, před 10 lety tam to mělo jiný původ, ale teď ta krize. Ale teď ta krize skutečně může propuknout z nadvýroby, protože všechny firmy jedou na plný obrátky a ten trh je čím dál tím víc nasycen až přesycen, takže tam spíš si myslím, že to může narazit v tomhletom směru. A pak najednou s tou přezaměstnaností vznikne problém, protože bude třeba propustit lidi a teď jde o chytrost těch personalistů a těch firm, aby si ty firmy udržely pro to přechodné období, než se to zase pročistit samozřejmě po pár letech při další konjunktura, aby ty firmy udržely výrobní schopnost. To je docela zásadní věc. No a proto mně se docela líbí ten systém těch agenturních pracovníků, protože tam se tohleto dá relativně snadno řešit. Samozřejmě nesmí to mít vliv na kvalitu. Já právě jsem takový trošičku nervózní ze situace v Kvasinách, kde vlastně ten potenciál opravdu kvalitních výrob, kvalitních lidí jako škodováků se může pohybovat někde 1500 lidí a teď je jich tam, pokud vím, něco přes 4000 a většinou jsou to lidé, kteří jsou dovezeni z Rumunska, z Polska, já nevím, z Moldávie a přitom se tam dělají auta, který vlastně tu škodovku reprezentují.
To je vyšší cíl. Já jsem se tam byl podívat, protože Kvasiny v loňském roce slavili 70 let, tak jsem to s panem Černým, což je vedoucí závodu, tuto situaci probírali. Dokonce tam hrozilo i to, že de facto ta výroba se mohla zastavit z nedostatku pracovních sil, ale zatím bylo vše zažehnáno.
No, ona je otázka opravdu, jestli je třeba skutečně pořád jít dál a dál. To je, žádný strom neroste do nebe. A my jsme kdysi měli spočítáno, že pro Škodovku by bylo optimální pohybovat se někde do toho milionu. 800 tisíc, 850 tisíc vozů. Pravda je, že jsme nepočítali s velkými investicemi. A byli jsme toho názoru, že by se prostě všechno mělo vrhnout do kvality, udělat prostě se Škodovky špičkovou značku. Ona je samozřejmě, ale ještě víc a ještě víc bát na kvalitu a ještě víc bát prostě na design a na to, aby ty auta byly opravdu perly a nehnát se za množstvím. Protože když jste odvislí od množství, tak se může stát, že právě když přijde ta krize, tak najednou ta spotřeba spadne hodně, ta potřeba, nebo ty prodeje můžou spadnout hodně dolů. A co potom? Když si držíte silný v několika segmentech, Škodovka je dobře rozkročená teďko, tak by vás ta krize tolik zasáhnout neměla, protože ta pozice u zákazníků je stabilnější. Takže uvidíme. Ale mám z toho trošičku obavy, že ta přezaměstnanost vždycky, dřív nebo později, narazí na nějaké mantinely a všichni dělají víc, nikdo nestačí. Teď, když se začnete bavit u dodavatelů, tak oni taky nemají lidi a může se to najednou začít projevovat v kvalitě.
Pokud se to stalo takovým dominovým efektem, že se to začíná, jak se říká, do sebe hroutit. Když pomineme ten strojírenský průmysl, automobilový průmysl, tak ještě silné odvětví podle vás je v České republice, tady v Čechách a na Moravě.
Ano, tak strojařina je na poměrně slušné úrovni. Tam akorát se hodně zanedbalo, ale myslím si, že to je oblast, která se pomalečku zpamatovává. Já si myslím, že v té elektronice taky to není špatný. Byl jsem v jedné firmě, v Meopta Přerov se jmenuje, a tam jsem byl úplně nadšený. Prostě to je firma, která je na světové špičce, se dá říct. A vyváží teda do celého světa, no, což je logicky, že na světový špičce. Ale i ta úroveň té techniky, toho systému řízení, toho strojního vybavení prostě je úžasná. A tohle to je jedna oblast, kde by to mohlo být dobře. Můžeme říct, mluvit i o jeho stroji Velešín. Můžeme mluvit v té elektronice, už ono elektronizované je všechno, ale můžeme mluvit třeba o Brisku Tábor, který už zdaleka se nezajímá jenom o ty svíčky a tak, takže těch firm je hodně a já bych neviděl tu závislost jenom na automobilovém průmyslu. Problém jsou samozřejmě služby, kde se počítá s větším potenciálem a s větší kvalitou, ale jako to zatím pořád, až myslím, že ještě dlouho to nebude nosná záležitost pro českou ekonomiku.
Když jsme hovořili o těm nezaměstnanosti, nedostatku pracovních sil, jaký je váš názor na současnou migrační vlnu nebo migrační politiku, která se řeší a třásá Evropou?
No tak, ta migrační vlna se zatím České republice vyhýbá, tak ona opadává pomaličku, že po tom prvním šoku.
No, protože nejsme pro ně atraktivní, co se týká sociálních výhod, jako Německo.
No, samozřejmě.
Ano, a oni takže, to vědí.
Takže bavme se potom teda o imigraci, která je pro nás zajímavá. Něco stylu zelených karet pro Spojené státy, že? Nebo tak, jak to dělá Kanada. Tak tady potřeba určitě bude to potřeba v řemeslných oborech, zejména protože učňovské školství je velmi zanedbané v této oblasti, prakticky neexistuje, když budeme mluvit ani o tesařích, o truhlářích, o instalatérech.
Oni de facto se nehlásí děti na tyto obory, ono to je ten problém.
Ono to není tak jednoduché, protože já to víte nakonec, že se tadyhle v této problematice hrabu už já nevím, nějakých 15 let, Škodovka to má vyřešený, to je v pořádku. Tyhle ty řemesla, ty si nějakým způsobem daří, i když máme nástrojáře a tak, ale když máme skutečně pokrývače, truhláře, instalatéry, tohle to jsou řemesla, které se nemůže učit jedna firma. Tam je problém, že to, tam ta třída by měla aspoň 15-20 žáků v každém ročníku, to znamená, že tam musí být spolupráce i vyšší, než je úroveň kraje třeba. A to neexistuje. Takže na tyhle ty řemesla pravděpodobně dřív nebo později budeme muset zvát lidi z Ukrajiny, zvát lidi třeba ze zemí bývalé Jugoslávie, protože lidi, kteří jsou nám mentálně blízcí a kteří tohle tu kvalifikaci mají. V Německu zjišťují už teďko, že i lidi, kteří měli kvalifikaci v Sýrii, takže ta kvalifikace zdaleka nedosahuje těch potřeb, které jsou teďko v Německu. I když je to tam třeba vyučený automechanik, tak v Německu už není použitelný, protože ta úroveň těch znalostí, úroveň těch aut je někde úplně jinde. Takže tohle to je velký riziko, nebo riziko je věc, kterou se musí u té imigrace počítat, takže ten systém zelených karet vůbec není špatný a přitom to má ta země do značné míry pod kontrolou. Ta masová imigrace, co proběhla od roku 15-16, částečně ještě trošku i 17, tak to prostě byl fenomén, se kterým se hold bude muset pro Evropa nějak vypořádat, ale ekonomicky to už je ověřený, tenhle ten příval lidí není využitelný.
Oblíbená otázka, jste pro zavedení eura?
Oblíbená odpověď, ano.
Děkuji, Vratislav Kurihále, naším dnešním hostem. Připomínám našeho dnešního hosta, prezidentského kandidáta Vratislava Kulhánka. Já spíš používám ten výraz emeritního ředitele Škody Auto. Ne, tak to už je samozřejmě...
To už je
tedy minulost. Když jsme tady o té prezidentské volby, vy jste sám na začátku řekl, že jste překvapen tou politikou, protože jste zvyklý úplně na jiný komunikační systém a svět. S těmi protikandidáty v uvozovkách znal jste se s některými před těmi osobně?
No, zase se s profesorem Drahošem už jako pár let. Ty ostatní ne.
Pana Horáčka nikdy jste se...
Pana Horáčka jsem v životě nepotkal.
Nepotkali jste se?
Ne, samozřejmě, že existuje. Ale nepotkali jsme se.
Takže de facto s panem Drahošem. S panem Zemanem jste se měl možnost setkat?
Když jsem byl ve Škodovce, tak jsem měl s panem Drahošem, teda s panem Zemanem několik možností se setkat.
To ale byl jako předseda vlády.
To bylo jako předseda vlády, ano.
Ale to nějaké to poklepání kamenů, si pamatuju, bylo potom, bylo nová kotelna a další.
No, to jako tohle to jako pan Zeman rád. No.
Tak, no samozřejmě teď se v úvozovkách potkáte, tedy v pátek a v sobotu, přitom velkých úvozovkách, přitom měření sil. Co budete dělat v neděli? Až bude klid.
No já relativně. Jsem si myslel, že v neděli bude klid, ale už se valí různý požadavky ze seznamu, z rozhlasu, z televizí, protože jako zase budou chtít všechno komentovat, co se vlastně, jak volby dopadly, a takže ta neděle asi bude ještě rušná.
Kam chodíte na pivo v Budějcích?
Do družstevňáku. případně jo, houby, to kam chodím, to já nebudu říkat.
Tak až bude klid potom. Jak se žije v Českých Budějovicích?
V Českých Budějovicích žije krásně. Už se tam těším.
Takže teď jste pobýval samozřejmě většinu času v Praze, protože to bylo přece jenom o to jednodušší. Když vezmeme váš volný čas, my samozřejmě de facto jste penzista, že? Můžu to říci.
No, de jure. De facto ne, de jure, jo.
No ale samozřejmě nejste ten typ, který by chodil venčit psa, vy samozřejmě stále ještě pracujete, co je předmětem vaší činnosti.
Tak už před lety jsem si založil poradenskou firmu, rozsáhlou poradenskou firmu o jednom člověku, to jest mě. A řekl bych, že se mi docela daří, jako, protože přece jenom ty zkušenosti, které člověk nazbíral v rámci těch aktivit, jak u Boše, tak nakonec i předtím dřív v Motoru Budějovice a potom ve Škodovce, tak se dají využít v řadě českých firm, takže...
Takže průmyslová...
Jako přesně tady ta oblast. No.
Co sport? Hokej asi nehrajete, i když jste byl u hokeje?
Takhle, tak hokej jsem hrával taky, ale jako když člověk se skládá do značné míry zdrajích kovů, tak už ten prostor ke všem sportům je trošku omezený, takže po výměně kolena teď tak pomalečku chci začít zase s tenisem, trošku lyže, bezproblémový je samozřejmě kolo, tak a Nordic Walking, takže se tak pomalečku rozjíždím zase a předpokládám, že se dostanu zase tak během půl roku do takové formy, kdy mě ubyde několik kilo a tuk bude nahražen možná nějakým drobným svalstvem.
Tak na tohle se vás žádný novinář ještě nezeptal? V rámci předvolebního boje.
Myslím, že ne.
Když jsme zmínili tu cyklistiku, vy jste zanechal dosti značnou hlubokou stopu v cyklistice. A to v době, kdy jste působil v automobilce Škoda Auto.
No,
o jaký směr se tenkrát jednalo?
No tam se jednalo, my jsme svého času s Vincem Fálendem jsme si rozdělili, protože jsme neměli šéfa prodeje, jako člena představenstva odpovědného za prodej, který odešel, tak jsme si rozdělili svět a na mě kromě jiného padla Francie. A když jsem tam jednou byl na nějaké takové revizní cestě, tak mi importér povídá, co takhle sponzorovat Tour de France. Tak mi to přišlo jako dobrý vtip, jenomže Tour de France zrovna v té době ztratila sponzora Fiata a potřebovali hrozně rychle někoho najít. Tak jsme to zkusili, dohodli jsme se s nima na velmi dobrých podmínkách. No a od té doby prostě Škodovka sponzor Tour de France a já si myslím, že to je vlastně jedna z věcí, která tuhle zemi a značku Škoda snad pustila do světa snad v nejvyšší míře, protože to už, když se podíváte na kdejaký přenos a když se podíváte na Champs-Élysées, které jsou popsané nápisy Škoda a pak už se to rozšířilo samozřejmě i na Vueltu a teďko v současné době pak teda, když jsem zjistil, nebo jsme zjistili, že cyklistiku v rámci koncernu, jako se jí nikdo nezabývá, no tak jsme říkali, dobrý, tak Tour de France zabírá velký kus, ale pak je tady ještě Benelux a řada zemí a Česko, kde je cyklokros. Takže jsme se pustili i do cyklokrosu, no a tím pádem vlastně Škodovka je cyklistikou spojená, což je celosvětově, což je podle mého názoru docela zajímavý a docela velký krok, slušný krok do světa.
No a téma cyklokros vám nabídneme zítra ve stejném čase mezi 11 a 12, kdy si budeme povídat o přípravách mistrovského závodu, tedy České republiky, který uzavře vlastně celý ten Toy Cup. Ještě jednou vracíme se k tématu prezidentské volby naším dnešním hostem Vratislav Kulhánek. Proč zrovna Vratislav Kulhánek? Protože se už nějaký ten pátek známe. Tady jsme v kronice naší na nástěnce našli fotku o několik let mladší. Jsme to tak zhodnotili, tak 14 let.
No, několik let.
Několik let. Vy jste se zmínil o tom zahraničí, když jste pracoval samozřejmě pro firmu Škoda Auto. Jak jste na tom jazykově? Protože třeba, jak byl ten test kandidátů, tak jste hovořili v angličtině. Jak jste na tom vy jazykově?
No, prošel jsem.
Prošel jste testem?
Prošel jsem bez problému. Sice bylo řečeno, že moje angličtina je jednoduchá, ale perfektní.
Já vám...
Pravil ten Američan.
Já vám...
Ale jo, tak domluvím se slušně německy, anglicky, česky, slovensky, chorvatsky, rusky. A to je asi jak všechno. A česky umím dobře.
No ale česky se někdy domluvit je problém.
I v Čechách.
Hlavně i v Čechách a hlavně mezi politiky. S kým máte třeba vy osobní problém se vůbec domluvit na politické scéně?
Tak já mám takovou trošku výhodu nebo nevýhodu, že já vlastně se s politiky moc nebavím, protože já s nima normálně nepřijdu do styku a tady z té sestavy kandidátské je jediný politik Topolánek a tam komunikační problém trošku mám. Jinak ty ostatní jsou politikou nepolíbení většinou stejně tak jako já.
Jaký by měl být prezident? To byla jedna z otázek, kterou jste také dostával.
No, prezident měl být slušný, vzdělaný, měl by znát, co obsahuje pojem noblesa a podle toho se i chovat. Samozřejmě jazykově vybavený, měl by být i profesně poměrně, teď nemyslím profesi prezidenta, ale měl by mít za sebou nějakou historii profesní. A měl by mít vztah k lidem. Prostě nesměl by mít pocit nadřazenosti nebo nedej bože pohrdání lidma.
Aby se říkalo, jak je mimo realitu, jako někteří politici se již dostávají. Když vezmeme působení pana Miloše Zemana, co vám na tom třeba vadilo osobně?
Osobně jednak ten pocit...
Přestože se znáte z minulosti z
ten pocit, že
důvodů.
Prostě já jsem něco víc než ostatní. Ono, on se snaží to nějakým způsobem, aspoň si myslím, jako utlumovat, ale já mám pocit, že tohle to je v něm hrozně hluboce. A já teda jsem se vždycky lidi vážil a nikdy jsem neměl pocit, spíš jsem měl takový pocit, že já nevím, jdu na dílnu a ty lidi jsou šikovnější a umí to líp než já, než abych měl pocit, že jako já jsem něco víc a ono to z toho jeho vystupování, i když je bodrý, tak to z toho nějak vychází. Ale tak jinak já se proti němu nechci nějak vyhraňovat, ani k tomu nemám v zásadě důvod. Já jsem s ním žádný problém neměl, ale prostě to chování podle mě neodpovídá pojetí českého prezidenta, to jak já si ho představuju a jakou má kulturu. To je otázka, třeba jako byl Beneš, nebo jako byl Havel, prostě lidi, který Havel, Masaryk, lidi, kteří prostě měli noblesu, kteří dokázali lidi přesvědčit o tom, nebo přesvědčit, prostě svým vlastním příkladem je vést k tomu, aby se chovali tak, jako třeba ti prezidenti.
Mm-hmm. Zkoušel jste někdy, nebo byl jste osloven někdy také do komunální politiky?
Ne, nebyl. Já jsem byl vlastně osloven jenom jednou kdysi dávno na senátora ze všech stran. A jako napřed mě to zaujalo, pak jsem si to hrozně rychle rozmyslel, protože jsem si říkal, přece jenom ta fabrika je fabrika a popravdě řečeno, no nic, já to radši říkat nebudu.
Je to praktický
ale
život.
Kdyby mi někdo nabít řízení pořádný fabriky i v tomhletom věku, tak bych asi se velmi rozmýšlel, kdybych si měl vybrat, jestli teda dělat nějakou tu nejvyšší politickou funkci nebo řídit tu fabriku.
Promiňte mi jednu takovou poznámku. Vaši vrstevníci chodí většinou do parku škrmit holuby anebo hází rybám do vody. Kdy začnete s touto činností? Vě?
Já mám vážné obavy, že jako tohle to mi bude upřeno. Já jim upřímně závidím, ale jako bych se asi zbláznil. Neměl fungovat. Já si myslím, že se dá slušně fungovat pomalu ve 80. A když se podíváte na Baťu, tak tomu bylo 85 a ještě pořád lítal z Ameriky do Čech každou chvíli a ještě pořád měl něčemu co říct, takže a notabene se cítím teda až překvapivě dostatečně při síle, tak co?
Tak my vám přejeme mnoho štěstí, hlavně pevné zdraví a uvidíme, jak to všechno dopadne zítra a v sobotu a vám posluchačům nezůstaňte doma, běžte volit, protože pak není zhorší, když si pak sejdeme v pondělí třeba v družstevňáku v hospodě
tak,
a budeme nadávat.
Přesně tak a když už teda půjdete volit, tak jako se pořádně podívejte na lístek s číslem 6 a dejte to tam.
Stav Kulánek, naším dnešním hostem, mějte se krásně, naslyšenou.